Sekarang kita akan membahas sholat tarawih. Sholat tarawih sebetulnya sama dengan sholat malam, ya. Akan tetapi sholat tarawih ini khusus di bulan apa? Ramadan. Kenapa disebut sholat tarawih? Tarawih. Bahasa Arab itu tarawih. Kalau orang Indonesia taraweh. Tarawih jamak dari tarwihah, yang artinya dari kata rawaha yurawihu tarwihah. Itu nyantai. Ya. Tarwih, tarwih itu artinya kita melakukannya itu membuat kita enak. Dari kata rawah, yurawih. Orang Arab mengatakan, udah istirahatkan dirimu, rawih nafsak. Ya. Artinya, udah kamu istirahat aja. Kenapa disebut tarawih? Ini penamaan ini ya dulu itu berasal dari penduduk kota Mekah. Di mana ya? Di waktu itu di zaman tabi'in imam itu melakukan salat tarawih itu 30 lebih rakaat. 21 rakaat, maaf. 21 rakaat. Nah, di setiap 4 rakaat ya, mereka istirahat dengan cara tawaf. Jadi setelah selesai 4 rakaat, mereka istirahat, tawaf. Yes. Setelah selesai tawaf, mulai lagi. 4 rakaat selesai, tawaf lagi. Ya. Yeah. Dan sebagian apa namanya di zaman dulu, setiap 4 rakaat mereka istirahat. Ya, setelah selesai istirahat agak lama kemudian sholat lagi. Maka itu disebut dengan tarwihah. Apa itu? Istirahat. Jadi sholatnya itu tidak terus 21 rakaat selesai. Karena di zaman dulu itu sholat tarawih itu bisa sampai menjelang sahur. Iya. Dimana mereka membaca dalam satu rakaatnya itu bisa ratusan ayat, Pak. Nah, supaya mereka tidak jemu, ya mereka lakukan demikian. Jadi setiap 4 rakaat ada istirahat. Setiap 4 rakaat ada istirahat. Ya. Maka disebutlah dengan istilah tarawih. Kenapa? Karena istirahatnya ada beberapa. Tarawih. Apa keutamaan salat tarawih? Ketahuilah saudaraku, Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya hanya melaksanakan salat tarawih itu 3 malam saja. Yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, beliau salat tarawih di malam 23, malam 25 dan malam 27. Malam 23 Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tarawih sampai sepertiga malam pertama sekitar jam 11 atau jam 10 ya. Malam 25 Nabi salat tarawih sampai pertengahan malam. Di malam 27 Nabi salat tarawih sampai mendekati sahur. Sampai-sampai kata Abu Dzar, hatta khasyinal falah. Sampai-sampai kami khawatir tidak dapat sahur. Dan di malam 27 itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan istri-istrinya. Masya Allah ya. Ya, kemudian di zaman sahabat tarawih sampai subuh itu dirutinkan. Ya, kalau di zaman Umar, zaman sahabat Mereka 11 rakaat, Pak. Tapi satu rakaatnya mi'ina ayat, ratusan ayat. Sampai-sampai disebutkan mereka itu sholat sambil betelekan di atas tongkat-tongkat, saking panjangnya itu, Masya Allah. Kalau zaman sekarang kita praktekan, teler semua, Pak. Besok-besok gak ada yang datang. Iya. Nah, yang kemudian, ya, para ulama dari zaman ke zaman semakin berkurang, semakin berkurang. Kalau di Saudi itu, di setiap masjidnya itu sholat tarawih itu harus satu juz. Jadi ketika malam 30 atau malam Idul Fitr, mereka sudah khatam Quran. Itu jadi satu, mereka kalau di Madinah 23 rakaat, kalau di Mekah 21 rakaat. Nah, mereka itu setiap malam khata, apa, satu juz. Sampai akhirnya pas malam Ramadan, apalagi di kota Madinah itu, nah itu biasanya orang-orang Saudi di sana itu kalau malam khatam Qur'annya biasanya di mana? Di Madinah penuh, Pak. Kalau malam Lailatul Qadar biasanya malam 27 di Mekah tuh, Pak. Penuh banget sampai ke jalan-jalan. Iya. Adapun di Indonesia ada beberapa masjid yang mempraktikkan itu, jadi satu malam satu juz. Itu juga udah kelamaan buat orang Indonesia kali. Iya. Di Al-Barakah kita belum berani ngamalin itu, Pak. Karena belum khawatir masyarakat lari. Kita melihat maslahatnya aja. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran untuk sholat tarawih. Sebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, di malam 25 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih sampai pertengahan malam. Setelah selesai sholat tarawih, Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini kita masih ada tersisa malam. Bagaimana kalau kita sholat kembali, hai Rasulullah?" Iya. Apa kata Rasulullah SAW? "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Subhanallah. Berarti kalau kita sholat tarawih bersama imam sampai selesai itu pahalanya ditulis oleh Allah sholat semalam suntuk, Pak. Masya Allah, luar biasa. Ini keutamaan pertama, bahwa sholat tarawih bersama imam sampai selesai ditulis, dicatat oleh Allah sama dengan apa? Sholat semalam suntuk. Alhamdulillah. Keutamaan yang kedua, itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang qiyam Ramadan? Siapa yang apa? Qiyam Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Apa yang dimaksud dengan qiyam Ramadan? Kata para ulama itu sholat malam di bulan Ramadan. Iya. Berarti ini menunjukkan, Pak, orang yang berusaha menjaga sholat malamnya, ya, di bulan Ramadan yaitu sholat tarawih, maka ia mendapatkan keutamaan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ini luar biasa sekali. Iya. Oleh karena itulah, kita yang nanti insya Allah mudah-mudahan 2 bulan lagi ya, kita akan kedatangan tamu agung bulan Ramadan ini. Niatkan jangan sampai bolos satu aja sholat tarawih. Kalau memang kita tidak bisa melakukan sholat tarawih di masjid bersama imam, ya setidaknya kita sholat tarawih sendiri di rumah. Ya, yang jelas jangan sampai bolos deh, Pak. Sebab orang yang qiyam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, ternyata diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana tata caranya? Yang pertama, disunnahkan secara berjamaah bersama imam di masjid. Disunnahkan secara berjamaah bersama imam di masjid. Ini berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW pernah sholat tarawih berjamaah bersama sahabat-sahabatnya selama 3 malam. Nah, kemudian Nabi SAW tidak lakukan lagi. Kenapa Nabi SAW tidak melakukan lagi? Kenapa Nabi hanya melakukan 3 malam saja? Nah, di dalam riwayat Abu Daud, Nabi menjelaskan alasannya kenapa. Apa kata Nabi SAW? Inni khasyitu an yuktab alaikum. Aku takut, kata Rasulullah, aku khawatir diwajibkan atas kalian. Ini dia, Pak, alasannya kenapa Nabi tidak sholat tarawih setiap malam berjamaah. Karena Nabi takut itu jadi wajib. Ada sebuah kaidah yang penting kita pahami. Apa itu kaidahnya? Bahwa sesuatu yang Nabi tinggalkan karena takut diwajibkan. Sesuatu yang Nabi SAW tidak lakukan atau Nabi tinggalkan karena takut diwajibkan, karena ada penghalang. Ya. Setelah Nabi SAW meninggal dunia dan penghalang itu sudah hilang, maka boleh perbuatan itu dilakukan bila memang maslahatnya besar. Dan itu tidak termasuk bid'ah sama sekali. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan kepada kita kaidah. Apakah sesuatu yang Nabi tidak lakukan itu mutlak bid'ah atau tidak? Ya, kalau ada orang memberikan definisi bid'ah adalah sesuatu yang Nabi tidak pernah lakukan. Kita katakan Nabi tidak melakukan itu pasti ada banyak sebab. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, Nabi tidak melakukan suatu perbuatan itu tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, Nabi tidak lakukan karena ada penghalangnya. Karena ada apa? Penghalangnya. Yang kedua, Nabi tidak lakukan karena belum ada pendorongnya, belum ada sebabnya. Yang ketiga, Nabi tidak lakukan sementara penghalangnya tidak ada. Pendorongnya pun sudah ada. Perhatikan, yang ketiga ini, Nabi tidak lakukan sementara penghalangnya tidak ada, pendorongnya pun ada. Ya, ini kaidah penting banget loh, Pak. Harap dipahami baik-baik ini kaidah. Jadi yang pertama tadi, Nabi tidak lakukan karena apa? Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Contohnya takut diwajibkan. Contohnya apa? Takut diwajibkan. Contoh lagi penghalang apa? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau Al-Quran tidak dibukukan, jadi mushaf? Jawabnya karena masih ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Wahyu belum selesai, masih terus turun. Sehingga karena wahyu belum selesai, belum dibukukan jadi mushaf. Berarti masih ada penghalangnya tidak? Oleh karena itu Nabi tidak lakukan. Nah, ketika Nabi telah wafat, tentu penghalangnya hilang kan? Contoh, Nabi takut sholat taraweh diwajibkan karena wahyu masih terus turun. Setelah Rasulullah wafat, mungkin gak diwajibkan? Hah? Sudah tidak mungkin lagi diwajibkan. Sementara ini maslahatnya besar. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zamannya beliau menghidupkan sholat taraweh berjamaah setiap malam. Diimami seorang imam yaitu Ubay bin Ka'ab. Lalu Umar berkata, "Nikmatil bid'atu hadhi." Ini sebaik-baiknya bid'ah. Maksudnya bid'ah secara bahasa. Iya. Adapun secara istilah tidak. Itu tidak termasuk bid'ah. Kenapa? Karena sholat taraweh pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggalkan karena takut diwajibkan, itu aja. Ketika Nabi telah wafat, alasan takut tidak diwajibkan sudah tidak mungkin lagi, tidak mungkin wajib lagi. Maka kemudian Umar bin Khattab, dan itu disetujui oleh para sahabat seluruhnya, tidak ada pengingkaran, sehingga ini menjadi ijma' para sahabat. Makanya ahlu sunnah wal jamaah, Pak, meyakini bahwa sholat taraweh itu sunnah berjamaah setiap malam. Hanya satu firqoh yang mengingkari sholat taraweh, Syiah. Syiah mengatakan sholat taraweh itu bid'ahnya Umar. Ya, mereka enggak mau sholat taraweh. Kenapa? Yang bikin-bikin Umar. Mereka kan benci banget sama Umar. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini itu keadaan yang pertama. Jadi Nabi tidak lakukan karena apa? Ada penghalangnya. Keadaan yang kedua tadi apa? Nabi tidak lakukan karena belum ada pendorongnya. Contohnya apa? Kenapa di zaman Nabi belum ada ilmu nahwu sorof? Hah? Ilmu nahwu kapan dibuat? Di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya. Kenapa di zaman Nabi enggak ada ilmu sorof, enggak ada ilmu nahwu, enggak ada ilmu hadis, enggak ada ilmu usul fikih? Jawabnya belum ada pendorongnya, Pak. Bagaimana mau diadakan ilmu nahwu sementara para sahabat semuanya jago-jago bahasa Arab? Bagaimana akan dibuat ilmu hadis sementara sanad belum ada, orang Rasulullah masih hidup? Bagaimana akan dibuat ilmu usul fikih sementara para sahabat usul fikih itu sudah terpatri pada jiwa dengan kefasihan bahasa mereka? Mereka paham. Ketika Rasulullah telah wafat, banyak orang-orang yang masuk Islam dan tidak paham bahasa Arab. Akhirnya bersalahan dalam baca Quran. Yang harusnya dhammah jadi fathah. Yang harusnya fathah jadi kasrah. Ali bin Abi Thalib melihat ini bahaya ini. Ini bisa merusak Al-Quran. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Duali untuk meletakkan ilmu nahwu. Untuk apa? Untuk melindungi Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu nahwu dan sharaf, ilmu bahasa Arab itu sangat urgent, Pak, untuk melindungi Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian di zaman dulu, Pak, yang namanya huruf itu enggak ada titik, enggak ada harokat. Bayangkan, enggak ada titik, enggak ada harokat. Antum ada titik, ada enggak ada harokat aja puyeng. Iya. Yang bahasa Arabnya gundul gitu ya. Ini apaan sih gundul gini gitu kan. Ini enggak ada titik, enggak ada harokat, bayangkan. Akhirnya bahaya. Maka di zaman Abdul Malik bin Marwan diperintahkan untuk dikasih apa? Titik. Iya. Mulai dikasih titik. Kembali kemudian semakin orang tidak paham, dikasih titik juga bingung. Mulai dikasih apa? Harokat. Semua tujuannya adalah untuk melindungi Al-Quran. Ini termasuk bid'ah tidak? Tidak. Kata para ulama, ini disebut dengan maslahat mursalah. Atau sebagian ulama memberikan istilah dengan istilah bid'ah hasanah. Tapi ingat, bid'ah di sini secara bahasa bukan istilah. Iya. Nah ini. Makanya kenapa di zaman Nabi tidak ada ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu apa? Ilmu apa lagi? Fikih, ilmu. Karena belum dibutuhkan. Belum ada pendorongnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika telah Nabi telah wafat dan pendorongnya sangat kuat sekali, bahkan itu sangat maslahat besar kalau tidak akan menimbulkan mudarat, maka dibuat dan itu tidak termasuk bid'ah sama sekali. Tapi itu termasuk maslahat yang besar. Yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Nabi tidak lakukan sementara penghalangnya tidak ada. Tidak ada di zaman Nabi. Nabi bisa melakukannya. Pendorongnya pun juga ada. Di zaman Nabi ada pendorongnya. Tapi Nabi tetap tidak melakukannya. Berarti itu artinya tidak disyariatkan. Itu artinya apa? Tidak disyariatkan dan tidak boleh kita mengamalkan dengan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan, tanpa qomat. Tanpa adzan, tanpa qomat. Padahal pendorong untuk adzan di zaman Nabi ada tidak? Ada. Memberitahu orang supaya kumpul. Yang kedua, penghalangnya ada tidak? Tidak ada. Nabi mampu menyuruh Bilal, hai Bilal, adzan. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan itu. Maka itu menunjukkan bahwa adzan dan qomat tidak disyariatkan untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka siapa yang membuat adzan dan qomat untuk Idul Fitri dan Idul Adha, bid'ah. Nah, perhatikan baik-baik ini, Pak. Itu bisa dikiaskan kepada semua perkara yang lainnya. Contoh, Nabi mampu tidak merayakan kelahirannya? Mampu. Ada penghalangnya? Tidak ada. Pendorongnya ada tidak? Ada, dalam rangka mencintai Rasulullah SAW. Para sahabat mampu tidak? Mampu. Pendorongnya ada tidak? Cinta kepada Rasul. Siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah? Kita atau para sahabat? Para sahabat. Ternyata para sahabat tidak melakukan. Nanti itu memang tidak disyariatkan. Ya. Itu pahami baik-baik kaidah tersebut ya. Sehingga dengan kaidah tersebut akan terjawablah banyak problematika, permasalahan. Nah, sebetulnya, Pak, antara ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dengan ulama yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, itu sebetulnya setelah kita mengetahui tiga kaidah tersebut, tampak kepada kita bahwa yang diinginkan dan yang dimaksud oleh ulama yang mengatakan bid'ah hasanah itu dua pertama, itu yang Nabi lakukan. Nabi tidak lakukan karena masih ada penghalangnya, atau Nabi tidak lakukan karena belum ada pendorongnya. Itu dia. Adapun yang ketiga, para ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah pun sepakat enggak boleh. Contoh Imam Nawawi mengatakan ada bid'ah hasanah. Tapi ketika Imam Nawawi ditanya tentang salat rogoib dan salat nisfu Sya'ban, apa kata Imam Nawawi? Itu bid'ah yang mungkar, yang diberikan pahala orang yang mengingkarinya. Padahal Imam Nawawi mengatakan ada bid'ah hasanah. Ada. Tapi untuk jenis ini enggak boleh. Kenapa? Karena kalau itu baik tentu Nabi melakukannya. Pendorongnya ada di zaman Nabi kok. Nisfu Sya'ban sama Rogaib itu, Rogaib itu salat malam Jumat awal di bulan Rajab, Pak. Nabi mampu melakukannya, tidak ada penghalangnya. Para sahabat juga tidak ada yang melakukan, tabi'in, tabi'ut tujuh, tabi'ut tabi'in juga. Udah gitu hadisnya palsu lagi. Maka Imam Nawawi mengatakan itu bid'ah. Tapi di zaman sekarang dianggap apa? Bid'ah hasanah. Ya. Nah, di sinilah, Pak. Ya, akan tampak kepada kita kesalahan banyak orang di zaman sekarang yang sedikit-sedikit mengklaim ini bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi, Pak. Kita salat masuk bahas salat tarawih nih. Jadi disunnahkan salat tarawih itu dilakukan secara berjamaah. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat di semenjak zaman Umar. Zaman tabi'in, tabi'un tabi'in, terus dari zaman ke zaman sampai zaman ini. Tanpa ada pengingkaran dari para ulama sehingga menjadi ijma'. Menjadi ijma' para ulama. Ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kepada kita keutamaannya yang sudah kita sebutkan tadi. Siapa yang sholat apa tarawih berjamaah bersama imam akan ditulis untuknya sholat semalam suntuk. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran supaya kita sholat tarawih bersama imam. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai sholat tarawih itu dari awal malam. Makanya di zaman Umar pun memulai sholat tarawihnya dari awal malam. Dan kemudian menjadi kebiasaan terus dari zaman ke zaman sholat tarawih itu dimulai dari apa? Setelah sholat isya. Ya, setelah sholat isya. Yang mereka lakukan itu. Kemudian berapa rakaat sholat tarawih?